موجودہ دور کا انسان اپنی آزادی کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے کی بجائے اپنی قابلیت پر بڑا بھروسہ ہے۔ اس دوراہی پر کھڑے ہوئے آدم کو یہ فیصلہ کرنا ہے، انسانی روایت پر مبنی کلیسیائی نظام یا پھر خدا کے کلام کی سچائی، دکھاوا یا حقیقی مسیحی زندگی۔ سب کچھ سنایا گیا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو زندگی کا درخت چاہیے یا پھر نیک و بد کی پہچان۔
فیصلہ کر لو، تم کس کی پرستش کرو گے؟ فیصلہ کر لو، تم کس کی پرستش کرو گے؟ یہوہ کی جو بچاتا ہے، یا شیطان کی جو مٹاتا ہے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ فیصلہ کر لو، تم کس کی پرستش کرو گے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ چلو تو کسی بھی، یہوہ کے پیچھے چلو تو کسی بھی، سمندر میں نہ تم مرو گے۔ فیصلہ کر لو، تم کس کی پرستش کرو گے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ گناہوں कि पापी वो देगा सजाएं वो देता जरूर है, मगर वो हमेशा भलाई करेगा, मगर वो हमेशा भलाई करेगा। अगर तुम गुनाह ना करोगे फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे। खुदा की परस्तिश करेंगे हम, खुदा की परस्तिश करेंगे हम, खुदा की परस्तिश करेंगे हम, खुदा की परस्तिश करेंगे हम।